Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Е, днес Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, обяви новината на деня. Вот на недоверие към правителството на Пламен Орешарски, средата на февруари, по темата сигурност. Това ли е темата на българското общество според вас и какви са очакванията за този вот на недоверие?
Безспорно, темата сигурност е част от темите на българското общество. Безспорно, обаче, това не е, вече за мен поне лично, не се превръща в някаква грандиозна новина, защото ГЕРБ девалвираха института на вота на недоверие и вече внасянето на вота на недоверие се превръща в някаква обичайна практика за това Народно събрание. Нищо драматично няма да последва от това, както не последват предишните два вота. Никой не може да ме заподозрява в пристрастия към господин Борисов. Не мога да отрека обаче, че е правда толкова, доколкото темата с бежанците изчезна от дневния ред на обществото.
Да. Е, той казва, че нарочно се е скрили управляващите тази тема.
Това вече, такива вече конспирации аз не намирам за нужно да не отива да нас като публичен анализатор и да влизаме в такива. Не, да. Мисля, че на господин Борисов не му отива да търси, така да се каже, подвоотеле. Мисля, че просто общественото съзнание беше ангажирано и с други неща, но безспорно едно от темите, които трябва да се върнат в фокуса на общественото съзнание, темата с бежанците, но за мен лично е изключително лицемерно именно Борисов да претендира за вот за недоверие в сферата сигурност на фона на факта, че 4 години не се прие нито един от важните закони, които наистина да осигурят тази, да осигурят почва на темата сигурност в законодателната рамка на страната. И нека да не забравяме, че все пак атентата в Бургас стана именно по времето на Борисов. Не искам да го обвинявам, но просто да сме наясно, че когато така искаш да сочиш пръст и да казваш, ето това е най-големия проблем на държавата, но и първо трябва да направиш един ясен отчет, какво ти си историал за тия 4 години, които ти управлява по тази тема.
Да.
Така че аз намирам този воз за двери за просто поредния повод бившите управляващи да се завъртят из медиите, да се така да напомнят за себе си, но не мисля, че това по някакъв начин нито ще разтърся държавата, нито ще доведе до качествен дебат по темата, за съжаление. Аз така имам своите подозрения, че възможно вота на недоверие във връзка с сигурност да бъде заради поредните слухове за флашки и СРС-та и
да.
Това е част от темата сигурност, но това е дребнотемие. Хората не се интересуват от безспорно изключително важно да се знае кой кога слуша и какво слуша,
да.
Но когато но трябва да сме наясно, че хората имат и много други проблеми. Трябва да, както днес четох един анализ на професор Йончев, който така много експертно влиза в темата, твърди, че трябва да управляващите да си направят един списък и да видят от насилство на смърт, колко българи са умели в последната година, не само тези управляващи, по принцип управляващите, и тогава да си класират на практика главните проблеми в българското общество. Защото ако маса хора умират при катастрофи, значи трябва да направим нещо по темата. Нали? Не,
да.
Никой не е умрял от СРС. Безспорно, СРС-тата са много ключов, много важен проблем, но аз изпитвам своите подозрения, че Борисов така се чувства лично засеган от това на фона, това, че и той участва в тия записи.
Точно това ще да ви кажа, че и по време на управлението на ГЕРБ страшно много се говореше за нерегламентирани СРС-та, за едни записи, които показваха едни много странни стандарти в управлението на държавата. Казвате, няма умрели от СРС-та, но за обществото не беше съвсем понятна и изчистена информацията около смъртта на, как се казваше, Михаил Михов,
да.
Мишо Бирата. Там беше също разиграна една сценка с СРС-та, едни разговори странни между Борисов и шефа на митниците. Малко след това въпросният човек почина. Въобще, темата за СРС-тата, темата за сигурността в частта незаконно подслушване започна много активно при Борисов. Не е свършила и до ден днешен.
Да, но безспорно, вижте, аз когато казвам, че имаме и други проблеми с сигурността, далеч не неглижирам проблема с
Не, аз пък друго исках да ви кажа. че така както наблюдавам аз като журналист в обществото, темата за доходите, за безработицата и за бедността са сякаш приоритетните теми на обществото.
Аз това си мисля, че би трябвало да е нещо, което да се занимаваме. За сметка на това се занимаваме, то вече вижте, този публичен разговор се превърна в много, на много ниско ниво.
Да.
Вече нали, не си говорим с аргументи, си говорим ти си грозен, не ми харесваш, няма да те слушам. Нали, този манер на поведение, този теретип, ако щете, на водене на публичен разговор е нещо, което изключително много вреди на обществото. Ние трябва да седнем като отговорни хора, ако сме такива, и да започнем да разсъждаваме в посока на това как да излезем от блатото, в което се намираме. Защото няма да стане с... значи Борисов тази седмица обиден, че някой го бил подслушал евентуално.
Да.
Аз е волта на доверие. Утре ще бъде обиден, че някой го засекал на кръстовище, ще внесе нов закон за движение, или ще внесе волта на доверие в сферата транспорт.
Да.
И това са абсурдни неща. Не може държавата да лега и да става с личните проблеми на един човек. Разбирам, че има така е било 4 години и така му иска да продължи, но вече няма, свърши се. Сега, точно важните теми на обществото, ние самите като хора в публичното пространство, като че ли си позволихме да влезем в дълбоко лично противоречие помежду си, като че ли се отказахме от важните теми на обществото, но има и друго. През последните месеци, особено, изключително много се насити медийното и публичното пространство на негативена и реч на омразата, която обаче идва от това, че някои хора приемо не са удовлетворени от действия на управляващите. Или обратно, управляващите не са доволни от действия на определени групи граждани. И в един момент започваме да се нападаме един друг, вместо да видим къде е проблема. Простете, но ето тази втора така наречена окупация на Софийския университет беше абсолютна медийна динка. Там тези 3 или 4 техни безславни дни, всички медии лягат и стават с темата за окупацията. И дори нещо важно да се случи, то минава по периферията на общественото съзнание, защото се създава един такъв балон от едва ли не. Кой знае колко важно нещо се случва, като нам 5 младежа са решили да заверижат университета. Нали? Тоест, ние самите позволихме им, и тук имат вина и медиите, безспорно, но и ние като общество позволихме да се интересуваме много повече от дребнотемие и от такива непремерени, некоординирани действия на този минози, отколкото от важните теми. Значи ние затова ще останем бедни, защото не мислим как да станем богати. Това е проблема.
Да.
Не мислим какво да направим, така че съседа да му е зле.
Аз бих била по-доволна да се говори за темата за сигурността в аспекта социалната сигурност. Защото наистина част от сигурността на България и на българското общество е застрашена от аутсайдерите, от социално несигурната установка в страната, от тези, които са трайно безработни, от тези, които са с доходи под минималните. Ето това е част от националната сигурност, нали така?
Да, има и нещо друго, освен че това е безспорно много критична част от темата за сигурността у нас. Има и, разбира се, без да съм експерт по темата, но трябва да сме наясно, че България в сферата сигурно, колкото стигат моите скромни наблюдения, се е превърнала в разграден двор.
Да.
Доколкото аз проучвам въпроса в последните месеци, доста немалка доза увереност мога да твърдя, че който не е решил да направи някакъв атентат или някаква поразия у нас, той не го е направил. Смятам, че единствената причина...
Да не дърпаме от дявола за опашката.
Да, аз това искам, нали, да не се оказваме лоши пророци,
да.
Но в крайна сметка да сме наясно, че голяма част от правоохранителната система не функционира и тя не функционира не от сега, отдавна не функционира. И това е, мисля, че очевидно това е азбучна истина, която, нали, самият факт, че толкова лесно се случи атентата в Бургас, аз много се връщам на него, просто защото е на фона на внесения вот на доверие актуална тема отново. Самият факт, че се случи толкова лесно, трябва да сме наясно за какъв манер на работа става въпрос за сигурност. Така че имаме проблем сега.
Да.
Но за мен е лицемерно човека, който 4 години си е мръднал пръста да реши този проблем, сега да внася вот на недоверие, а това предишният няма и година. И просто не е сериозно.
Господин Кичешки, започна ли социологическата надпревара пред евроизборите? На кого и доколко да вярваме? Според повечето агенции, например, двете големи партии са с изравнени сили, но не е ясно кои от по-малките партии ще прескочат изборната бариера. Появи се една нова формация АБВ. Значи ли това, че БСП тръгва по пътя на СДС към изчезване? И защо едни такива важни политически въпроси, които ни спохождат всеки ден и които търсят своя коментар. Слушам вашия какъв е.
Благодаря. Аз се опитвам в хронологичен ред на задаване на тези въпроси. Първо, социологическата война не е спирала на практика. Ние
влязохме
в един цикъл на избори, в който всяка година има избори. Това означава, че знаете, че една кампания за големи национални избори се подготви значително по-рано. Да. Не се фокусира в рамките на този един месец, отредени по закон. Така че можем да кажем, че от сега пък и за напред, защото до година има пък местни избори, ще сме постоянно в една предизборна кампания, която е една идеална хранителна среда за множество социологически агенции, но проблема е, че една част от агенциите си позволяват да, така, не казвам да манипулират, но най-малкото да се покаже ясно, че определената агенция има определени политически пристрастия.
Да.
Относно разцеплението, така наречното разцепление в ляво, смятам, че това е много силно надценено в момента. Видяхме на една агенция 7% даде на АБВ.
Да.
Първо, да сме наясно, че тези, когато са били на терен, аз бе да съм социолог, разбира се, но когато са били на терен колегите от Alpha Research, това всъщност беше най-големият бум, свързан с АБВ. Всички медии гърмяха с АБВ, всичко обжето цялото общество лягаше и ставаше с АБВ.
Да.
Така че това е нормална ситуация, в която е нормално на базата на тези брожения в обществото да има по-висок интерес към тази формация.
Да.
Не смятам, че обаче това е, не мога да кажа доколко това е, ще бъде резултата на тази формация на изборите, защото трябва да сме наясно, че когато социолозите мерят, те правят момент на снимка.
Да.
Значи,
и че още не е предизборна ситуацията в България.
Най-важното, че не е предизборна обстановка, защото знаем, че левицата е традиционно много силно организирана.
Да.
Аз не съм сигурен дали едно такова такива процеси на разцепление няма да по някакъв начин да мобилизират БСП. Не смятам, че левицата тръгва по пътя на десницата, най-малкото, защото има доста по-голяма, поне видимо демонстрирана, много по-голяма екипност средите на БСП. Знаете, такова нещо никога не е имало средите на СДС. А освен това, сега безспорно никой не може да каже, аз не мисля, че някой може да каже лоша дума за Ивайло Калфин като политик и обществена фигура. Той има своята гражданска, експертна, политическа тежест. Но там притеснения биха предизвикали фигурите на Румен Петков, на Първанов, които се знаем, че не са нови лица за политик. Той господин Калфин не е, но докато той има така ясно изразената експертност и своите безспорни лични качества, господин Петков и господин Първанов имат така и тежка биография, в която не всичко е и прекрасно. Така че това, че се разделя там, аз не знам дали не става и по линия, разбира се, това е чисто спекулация, но не знам дали не става и по линия на прегрупиране на руските интереси у нас. Така че това е интересна тема за размисъл, но не мисля, че ще разтресе до такава степен левицата, че да говорим за разпад на БСП. Напротив, това е така, един безспорно нужен процес да има оздравително друг субект в ляво, най-малкото като коректив на БСП, но не мисля, че това ще доведе до разпад на БСП.
Да, да. В същото време, непрекъснато Георги Първанов и хората около него говорят, че с втората листа се разширява електорално левицата. Наистина ли смятате, че електорално ще се разшири левицата чрез Георги Първанов?
Не смятам, че едни гласове ще се прелеят от едното в другото, че няма да надскочи своя електорален потенциал, ще го запази същия, но ще се раздели между двете формации, от което единственият печелищ ще бъде Борисов.
И така, въпросът ми е кой печели и кой губи от това?
Борисов печели със сигурност, защото няма друг, който има интерес от някакъв процес на руене в ляво.
Да.
Не смятам, че можем да говорим за разширение. Да, безспорно, една листа, водена от Ивайло Калфин, би могла да събере центристи и би могла да обере от периферията на БСП, но тя би могла да го направи и в редиците.
И вътре, вътре в БСП.
Ивайло Калфин е, наречен, втори в листата след Сергей Станишев, ако предположим, че той ще бъде водач, тогава какво пречи тези гласове тогава да се концентрират в рамките на листата на БСП?
Както той оглави листата, защото това си беше листа за президент с вице-президент Стефан Данаилов в президентските избори и тази двойка донесаха нови гласове. По същия начин имаше възможност като част от листата на БСП, той по същия начин да допринесе с още гласове.
Да, безспорно, аз смятам, че там има и лични отношения, които така не са ясни за обществото. Не знам дали ще излезе наяве, но за мен е много пресилено да мислим, че БСП ще разцепи, едва ли не, да, че ще отстъпи от водещите място в лявото. Но безспорно един процес на роене в ляво налива вода в мелницата на ГЕРБ и на Борисов, защото той има интерес от това. Безспорно, виждате сега, за момента се спря процеса на роене в неговата партия. Може би това действа мобилизационно на неговия електорат.
Да.
Не мога да спекулирам, но безспорно това, което можем да сме напълно наясно, е, че големият печелист от едно роене в ляво ще е ГЕРБ.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, еврооптимизъм, евроскептицизъм или пълно безразличие въобще ще демонстрира българския избирател през май 2014 година? Вашите очаквания?
Аз смятам, че българския избирател традиционно много трудно се вълнува от европейските теми. Някакси те са далече, малко като Бог високо, цар далеко, на този принцип гледаме на Брюксел. Смятам, че единствената причина на избирателната активност да е по-висока от избирателната активност на предходните евроизбори,
така,
ще бъде фактът, че управляващите демонстрират воля да мобилизират целия си електорален потенциал, за да съберат нужните 50+1% от от местата на евродепутати,
да,
за да могат да запазят мандата си. Те казаха ясно и категорично, че ако не вземат 50+1%, ще подадат оставка. Така че ще има по-висока мобилизация на тези избори, но те ще протекат под егидата на българската вътрешна местна политика, но не и под шапката на някакви големи европейски политики.
Да.
Така че смятам, че България ще демонстрира традиционния си евронепотизъм, ако мога така да се изразя, но безспорно ще прояви интерес към вътрешно партийните боричкания у нас. Така че смятам, че избирателната активност ще бъде по-висока от предишните евроизбори, но няма да надскочи извън очакваното, извън нормите. Така че смятам, че българин има още път да извървя, за това визирам абсолютно всеки един от нас, да сме наясно, че ние сме вече част от един по-голям отбор, ние сме част от едно по-голямо семейство и всъщност би трябвало с времето тези евроизбори би трябвало да стават със по-голяма тежест.
А вашето гражданско движение, как ще участва на изборите?
Нашето гражданско движение, ние, знаете, като гражданска формация, която не е регистрирана като партия, даже не и като НПО,
да,
ние нямаме, за разлика от строгите партийни субекти, така задължението едва ли не да участваме на всички избори, само и само за да се показваме, че няма. Но аз няма на терен, работим, ще видим дали ще трябва да направим вътрешни консултации, дали ще решим да участваме, но аз предполагам, че ние може да се фокусираме върху това да се опитаме като гражданско движение, каквото все пак като такива работим, да се опитаме да работим в сферата на някакво наблюдаване на изборите, ако решим да не участваме, разбира се, да се опитаме като един граждански субект да гарантираме максимална прозрачност на тези избори, но ще видим, има време вода да изтече до тогава, ще имаме своето решение, но безспорно ще ни има и на терен ще продължава да съществува, защото нашето е кауза, то не е за разлика от множество политически субекти, които се създават инженерствено с големи финансови медийни инжекции и прочие. Ние нас не обединява кауза, и така че и в върхове и спадове каузата продължава да има, така че ние сме на терен.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря.
И така, Петър Кичашки, Движение Модерна България.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.